Era Sport 101,8.
Εδώ είμαστε! Καλώς ήρθατε! Καλώς ήρθατε! 1 και 10 είναι η ώρα! Είμαστε παρέτσα τώρα, από τώρα μέχρι και τις 2. Να πάμε με όλα τα θέματα της επικαιρότητας και όλους τους πρωταγωνιστές εδώ στην Era Sport. Λοιπόν, για να κάνουμε τη βόλτα μας και να συζητήσουμε για όλη την χώρια επικαιρότητα, για όλα τα θέματα όπως τουλάχιστον διαμορφώνονται αυτό το μεσημέρι. Σε μια δύσκολη περίοδο, σε μια περίοδο που τα πράγματα δεν είναι απλά, δεν είναι εύκολα και παντού τριγύρω γίνεται όλος αυτός ο ρημαγδός με την πολύ πολύ μεγάλη έτσι ένταση που επικρατεί. Μια ένταση η οποία, όπως τουλάχιστον διαμορφώνονται οι συνθήκες αυτή τη στιγμή, δεν ξέρει κανείς πότε θα σταματήσει, πού θα τελειώσει, ποιο θα είναι το φινάλι όλης αυτής της ιστορίας. Με μπει ο ένας μετά τον άλλον σε όλη την ιστορία αυτή και στο Λίβανο από ό,τι βλέπω και το Κατάρ απειλεί ότι θα απαντήσει σε επιθέσεις του Ιράν και υπάρχουν πολλά ζητήματα και πολλά θέματα τα οποία είναι ανοιχτά. Λοιπόν, εμείς θα πάμε στα τετριμένα, τα δικά μας, τα απλά, τα καθημερινά, τα αθλητικά, για να ασχοληθούμε με την επικαιρότητα, με τα θέματα όπως τουλάχιστον την διαμορφώνουν αυτή τη χρονική στιγμή. Να πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας και να συζητήσουμε για όλη την επικαιρότητα όπως τουλάχιστον τη διαμορφώνουν οι συνθήκες και οι καταστάσεις. Μια επικαιρότητα η οποία περιλαμβάνει έτσι μερικά από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με τα ρεπορτάζ των ομάδων, είναι αμέσως μετά την αγωνιστική κίνηση του Σαββατοκύριακου, είναι πριν πάμε να παίξουμε σημαντικά και μεγάλα παιχνίδια. Παθνακό Μπενίτε θα έχει περισσότερες επιλογές σιγά σιγά, ή θα έχει περισσότερες επιλογές όσο θα περνάνε οι μέρες, θα νιώθει πιο άνετος. Περίπου δύο εβδομάδες πριν η κατάσταση ήταν εντελώς διαφορετική κουβέντα. Παθνακός, ο οποίος είχε αποκλειστεί κάνοντας δύο άσχημα παιχνίδια από τον ΠΑΟΚ στο κύπελο, είχε ακολουθήσει μια εντός έδρας ισοπαλία με τη Λάρισα. Τότε πολλά και διάφορα είχαν βγει στο τραπέζι. Δύο εβδομάδες μετά η κατάσταση έχει αλλάξει άρδιν. Ο Μπενίτεθ, ο οποίος είχε αποδοκιμαστεί τότε μετά το τέλος του αγώνα με την Λάρισα, λίγες στιγμές μετά το τελευταίο σφύριγμα της λέξης κόντρα στον Άρη, χειροκροτήθηκε. Το ίδιο συνέβη και με τους ποδοσφαιριστές. Και κυρίως αυτός ο αποκλεισμός της Βιτόρια Πλζένκη, δύο νίκες με τον Όφη και τον Άρη άλλαξαν άρδιν το κλίμα και βλέπεις πλέον ότι τα πράγματα δεν είναι όπως ήταν πριν. Λοιπόν, πάμε να υποδεχτούμε τον Χρήστο Κοντό για να συζητήσουμε με τον Χρήστο για τα θέματα αυτά, όπως τουλάχιστον διαφοροποιείται η κατάσταση σε πρόσωπα και στόχευση τις τελευταίες ώρες του Παναθηναϊκό. Χρήστο, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται?
Γεια σου, Άρη μου, καλό μεσημέρι, όλα καλά εδώ.
Λέγα ότι 15 μέρες πριν αλλιώς ήταν η εικόνα, δύο εβδομάδες μετά είναι αλλιώς τα πράγματα και δεν ξέρω.
Πολύ σωστά το βάζει. Είναι πραγματικά αυτό το σκοτσέζι κοντού που ζούμε στο ποδόσφαιρο συχνά, ακόμα και μέσα στο ίδιο το παιχνίδι. Έτσι, ανάλογα με την εξέλιξή του, βλέπει αυτή την εναλλαγή στην εξέδρα, στον περίγυρο, μέσα στην ομάδα. Πριν δύο εβδομάδες μετά την ισοπαλία με την Λάρισα, η λεωφόρος ήταν καζάνι που βράζει. Πάνω από χίλιοι φίλαθλοι μείνανε στις κεντρικές εξέδρες μπροστά από τα δημοσιογραφικά να περιμένουν τον Μπενίτεθ να τελειώσει τη συνέντευξη που έδινε στο συνδρομητικό για να τον αποδοκιμάσουν την ώρα που πήγαινε στην Φυσούνα. Τότε τους έλεγαν όλοι, ήταν εξαγριωμένοι γιατί ο Παθηνακός δεν μπορούσε να κεφαλοποιήσει την νίκη του μες στο Καρέσκακι επί του Ολυμπιακού. Γνώρισε τον αποκλεισμό από τον Πάκο με κάτω τα χέρια και έφερε και μια εκτός προγράμματος ισοπαλία με την ΑΕΛ μέσα στη λεωφόρο και αυτό ξέσπασε κατά πάντα. Τώρα, χθες ήταν τελείως διαφορετική εικόνα προχθές. Και το βράδυ, γιατί η ομάδα μπήκε σε μια σειρά επιτυχιών, έκανε δύο συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα. Ουσιαστικά είναι τέσσερις τα τελευταία πέντε παιχνίδια με σφήνα την ισοπαλία με την ΑΕΛ, σε μια πρόκριση έτσι όπως ήρθε κόντρα στη Βικτόρια Πλζέν. Και αυτό είναι καλό γιατί τώρα που είναι το πιο κομβικό σημείο της περίοδου για τον Παναθηναϊκό, αρχίζει γενομένης αύριο από το μάτς με τον Όφη, που αν το πάρει, του δίνει μαξιλαράκι τριών βαθμών απέναντι στο Λεβαδιακό, τον οποίο θα αντιμετωπίσει την Κυριακή. Και αμέσως μετά έρχεται το παιχνίδι με την Πέτης, το πρώτο από τα δύο για την φάση των 16. Που σημαίνει ότι σε αυτό το κρίσιμο οχταήμερο, όταν η μια ομάδα πάει με ηθικό, με καλή ψυχολογία, με θετική αύρια από την εξέδρα, έχει σαφώς πολύ καλύτερες πιθανότητες να αντιδράσει και να πάρει καλά αποτελέσματα από το να πήγαινε με μύρλα, με γκρίνια, με αναθέματα, να σου μυρίζει ο ένας και να σου βρωμάει ο άλλος. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι παίρνει ένα καλό φεγγάρι ο Παναθηναϊκός. Το θέμα είναι να το αξιοποιήσει, να το βγάλει αυτό στο γήπεδο με καλές εμφανίσεις και καλά αποτελέσματα για να μπορείς να το μονιμοποιήσει.
Μάλιστα, μάλιστα. Κοίταξε τώρα. Παναθηναϊκός είναι μπροστά σε μια πρόκληση, η οποία πρόκληση όπως τουλάχιστον οι συνθήκες του διαμορφώνουν αυτή τη στιγμή. Είναι ίσως το πιο κομβικό σημείο της χρονιάς. Και λέω το πιο κομβικό σημείο της χρονιάς γιατί κυρίως αυτά τα δύο παιχνίδια τα οποία πρόκειται να δώσει με την Μπέτις μπορεί να του αλλάξουν άρδιν την ατμόσφαιρα. Σε μια χρονιά η οποία φαίνονταν καταστροφική τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγες μέρες. Και είναι ένα πλαίσιο αυτό το οποίο βάζοντας παράλληλα και την τέταρτη θέση του πρωταθλήματος που είναι στο χέρι του πλέον, έχοντας αυτό το παιχνίδι με τον Όφη αύριο, να αλλάξει μέσα στο Μάρτιο πολύ από την εικόνα του, έτσι, που είχε κατορθώσει ο ίδιος να τη φτιάξει τέτοια μέχρι τέλος Φλεβάρι.
κοίταξε, από μια καλή αρχή είναι προτιμότερο ένα καλό φινάλε σε μια σεζόν.
Σωστά.
Βέβαια, έχει χαθεί ο μεγάλο στόχο του πρωτάθλημα, αυτό είναι ξεκάθαρο για τον Παναθηναϊκό. Μιλάμε για αποτυχία. Γιατί δεν είναι ένα μνημονιακό Παναθηναϊκό που ήταν ίσα βάρκα σε νερά. Ήταν ένα Παναθηναϊκό που ήρθε με πολύ μεγάλε επενδύσει, με μεγάλε μεταγραφέ, με υψηλού στόχου κτλ. Και να βάγει από Νοέμβρη μήνα. Δηλαδή, ουσιαστικά βγήκε εκτό διεκδίκηση τίτλου πριν από τα Χριστούγεννα. Αυτό είναι αποτυχία. Ό,τι και να κάνει από εδώ και πέρα, εκτό και να πάρει το Europa, ή φτάσει, ξέρω εγώ, τελικό ή μη τελικό, να πει ότι αυτό χρυσώνει το χάπι. Τα υπόλοιπα είναι ασπιρίνε για τον πονοκέφαλο. Όμως οπωσδήποτε στην αναδοχή καλό και το χαλάζει. Δηλαδή, αν δεν πετύχει ένα με βασικό στόχο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταρρεύσει ως ομάδα, έτσι, ως οργανισμός. Mm. Οπότε, το ότι έχει φτάσει στη φάση των 16 του Europa League, δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, πάλι φάση 16, γιατί και πέρσι είχε φτάσει στο Conference του 16, που εντάξει, είναι πολύ ποδέστερη η διοργάνωση, δεν συγκρίνεται η μία με την άλλη. Είναι κάτι, έστω και αυτό. Αν καταφέρει δε και περάσει την Betis, η οποία Betis θεωρείται στοιχηματικά δευτερότερη το φαβορί πίσω από την Aston Villa. Είναι μια ομάδα που βρίσκεται στο νούμερο 25 στο ranking της UEFA, δηλαδή είναι πάρα πολύ καλή ισπανική ομάδα. Πέμπτη αυτή τη στιγμή στη La Liga, πιθανότητα με ένα εισιτήριο για το Champions League στην τσέπη. Αν και εφόσον οι Ισπανοί κάνουν αυτό που περιμένουμε, πάρουν τη δεύτερη θέση στο ranking της UEFA φέτος πίσω από την Αγγλία, θα πάρουν και πέμπτη θέση για το Champions League. Θα την πάρει κατά πάσα βεβαιότητα, έτσι όπως πάει το πράγμα, η Betis. Αν γίνει αυτό που εμείς λέμε υπέρβαση, και που όντως θα είναι μια πολύ μεγάλη υπέρβαση, και ο Παναθηναϊκός περάσει την Betis, τότε θα μιλάμε για μια θεαματική μεταστροφή του σκηνικού. Θα μπει στην οκτάδα, θα περιμένει εκεί τον νικητή του αγώνα Μπράγκα Φερεντσβάρος, με καλή προοπτική, αν έχει περάσει την Betis, να κοιτάς και πιο μακριά και τον ημιτελικό. Αλλά βέβαια, αυτά είναι τώρα κουβέντα να κάνουμε. Και κουβέντα ξέρω στο καφενείο. Αυτά τα λέμε ωραία, γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
Κοιτάξτε, θα σου πω κάτι, Χριστό. Υπάρχει μια αίσθηση ότι, και όχι λανθασμένο, ότι η Betis είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ ισχυρή αυτή τη χρονική στιγμή. Δηλαδή, ανάλογα ανάμεσα στην Betis και τη Midland, ίσως ο Παναθηναϊκός από το μονοπάτι της Midland είχε μια, θα το έλεγα, κλήρωση διαφορετική. Αλλά υπάρχει ένα αλλά εδώ. Γιατί βλέπω από διάφορες πλευρές τριγύρω ότι κάποιοι έχουν προεξοφλήσει ήδη τη μοίρα του Παναθηναϊκού απέναντι στην ισπανική ομάδα. Ότι είναι μια ομάδα γρήγορη, ότι είναι μια ομάδα με πολύ καλούς παίκτες, ότι είναι δύσκολα, ότι είναι ρεβάνς εκεί. Παναθηναϊκός τα τελευταία 2-3 χρόνια το έχει κάνει, και το έχει κάνει στον υπερθετικό βαθμό. Όταν έπαιξε με τη Μαρσέιγ. Μαρσέιγ είχε 10 φορές το, σχεδόν 10 φορές το μπάτζετ τότε παραπάνω από τον Παναθηναϊκό.
Βέβαια.
Παναθηναϊκός ήταν, έπαιξε με τη Λανς. Η Λανς ήταν μια πολύ σπουδαία γαλλική ομάδα εκείνη τη χρονική στιγμή σε σχέση με τον Παναθηναϊκό.
Η επόμενη ήταν, ήταν 3 μέρες μετά.
Ο Παναθηναϊκός ήταν, έπαιξε με τον Άγιαξ. Χρειάστηκε να παίξουν 35 σχεδόν πέναλτι. 34 πόσο ήταν τότε εκείνο το βράδυ. Για να χάσει και να αποκλειστεί. Θέλω να πω με άλλα λόγια ότι σε αυτά τα μάτς με κάποιο τρόπο αλλάζει, στρίβει το κουμπί.
Χαμένη μάχη είναι μόνο αυτή που δεν δίνεις. Για κάποιο λόγο. Εγώ θα θυμίσω ότι η Μπέτις έχασε από τον ΠΑΟΚ 2-0 στην Τούμπα. Δεν πήγε αδιάφορη. Ο ΠΑΟΚ βρήκε προφανώς το κουμπί της, εκμεταλλεύτηκε τις στιγμές στο παιχνίδι και κέρδισε 2-0. Συμβαίνει αυτό. Μπορεί να το κάνει και ο Παναθηναϊκός. Το έχει κάνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Ο Παναθηναϊκός έκανε μεγάλες πορείες και έφτανε σε πολύ προχωρημένες φάσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Έκανε πάντα υπερβάσεις, δεν κέρδιζε χωριά. Κέρδιζε ομάδες. Οπότε σημαίνει ότι όλοι δικαιούνται να το πιστεύουν αυτό το πράγμα, ότι θα το κάνουν. Όταν ο Ολυμπιακός πήγε τελικό, απέκλεισε την Αστον Βίλα. Και τη βάλει και 4 εκεί έξω. Ποιος το περίμενε. Το έκανε όμως. Έτσι έρχονται οι επιτυχίες. Όταν κάνεις κάτι σπουδαίο, κάτι που ξεπερνάει τον πόη σου, αυτό είναι επιτυχία. Αν κάνεις τα αυτονόητα, θα πας εκεί, θα βάρκα σε νερά. Το κάτι παραπάνω χρειάζεται μια υπέρβαση. Ο Παναθηναϊκός πιστεύω ότι μπορεί να την κάνει, γιατί έχει ένα προπονητή που ξέρει να το κάνει. Θα θυμίσω ότι ο Μπενίτεθ μέχρι τώρα έχει οδηγήσει 14 φορές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και έχει πάει 7 ημιτελικούς και 3 τελικούς. Πραγματικά πολύ εντυπωσιακό το στατιστικό του. Ένα άνθρωπο που ξέρει τη δουλειά, σαν να κάνω το παιχνίδι για νεγάτα, ξέρει να χειρίζεται την ψυχολογία, να διαβάσει καλά τον αντίπαλο, το moment του αγώνα. Και πιστεύω ότι αν ο Παναθηναϊκός σταθεί και λίγο τυχερός, θες και τη τύχη και το πιστέψει, όλα μπορεί να του πάνε καλά. Δεν σου λέω ξεκάθαρο φαβορεί η Μπέτης από κάθε πλευρά. Στοιχηματικά η Μπέτης πληρώνει 9 για να κατακτήσει το Europa League, ο Παναθηναϊκός πληρώνει 50. Είναι θεωρητικά η πιο αδύναμη ομάδα σε αυτό το στόχο, γιατί ακριβώς πέφτει πάνω στην Μπέτης. Που σημαίνει ότι θα χρειαστεί να κάνει υπέρβαση. Αλλά είπαμε, χαμένη μάχη είναι μόνο αυτή που αποφασίζει να μην δώσει τίποτα άλλο.
Μάλιστα. Λοιπόν, κοίτα τώρα. Κόντρα στον Άρη δεν αγωνίστηκαν οι Γκασόν του Μπα Σάντζες Ζαρουρί. Είχαν παίξει βασική την περασμένη Πέμπτη. Ο Πελίστερ και ο Πάντοβιτς που είχαν χρησιμοποιηθεί ως αλλαγή και αυτοί δεν έπαιξαν. Λίγο χρόνο συμμετοχή πήρε ο Μπακασέτας με τον Τετέι. Ένα ημίχρονο έπαιξε ο Ταμπόρδα με τον Τζούρισιτς. Πρώτα λεπτά συμμετοχή για τον Σισοκό. Θα έχουμε αλλαγές αύριο.
Ναι, ναι. Ξεκούρασε αρκετό κόσμο. Θα έχουμε αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι της Κυριακής και νομίζω ότι αυτό το βλέπουμε συνέχεια. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε πετύχει ίδια δεκάδα του 50-27-28 παιχνίδια όπως είναι. Ποτέ δεν χρησιμοποιήσει δεύτερη δεκάδα ή διαφορά. Και νομίζω ότι θα συνεχιστεί. Θα βγαίνουν τώρα, υπάρχουν και περισσότεροι παίχτες, δηλαδή δεν το αποκλείω να ξεκινήσει βασικό Σισοκό αύριο. Είναι μια πιθανότητα αυτή να το δούμε. Κάποια στιγμή θα δούμε και τον Τζάβες, τον τερματοφύλακα. Θα πάρει ένα χρόνο συμμετοχή κάποια στιγμή. Δηλαδή,
ναι. Για να, ξέρω, να πάρει και ο Λαφόν κάποιες ανάσεις.
Κάπου πρέπει να τον δουν και αυτόν και είναι καλός τερματοφύλακας. Mm. Και αφήνει και καλή εικόνα στις προπονήσεις. Απλά επιβραβεύεται τώρα ο Κότσαρης για το εξαιρετικό πρόσωπο που είχε δείξει όταν έλειπε ο Λαφόν, κυρίως στην Τούμπα. Και θεωρητικά είναι νούμερο 2 στην ιεραρχία του Πάντοκ αυτή τη στιγμή. Αλλά πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα πάρει και ο Τσάβες την ευκαιρία του. Θα δούμε αρκετά πρόσωπα γιατί θα γίνει τώρα ένα πάτρεμα τριών αγώνων. Είναι τρία σημαντικά παιχνίδια. Δύο για το πρωτάθλημα, αύριο με τον Όφη και την Κυριακή με τον Λεβαδιακό. Ενδεχομένως την Κυριακή το βράδυ ο Παναθηναϊκός με μια νίκη στη Λεβαδιά να έχει εμπλέξει οριστικά με το πρωτάθλημα και την τέταρτη θέση. Είναι δηλαδή δεδομένα μια ομάδα playoff. Οπότε να επικεντρωθεί απερίσπαστος στη συνέχεια στα μάτς με την Μπέτις. Και μετά να βγάλει ό,τι καλύτερο γιατί εκεί θα δούμε την κατά τον Μπενίτες πιο καλή του ενδεκάδα, θα τη δούμε στο μάτς με την Μπέτις. Στα προηγούμενα θα δούμε καλές ενδεκάδες, πιθανότατα με το Λεβαδιακό ακόμα καλύτερη σε σχέση με τον Όφη, με λιγότερες αλλαγές και λιγότερες αποφορτήσεις, αλλά νομίζω ότι το πικ είναι να βγάλει ο Παναθηναϊκός μια πάρα πολύ δυνατή ενδεκάδα στο γήπεδο, στο μάτς με τους Ισπανούς σε 8-9 μέρες από τώρα. Εκεί θα είναι το σημείο τριβής, αν καταφέρει να πάρει ένα αποτέλεσμα σαν και αυτό με τη Villarreal πριν δύο χρόνια που την κέρδισε 2-0, καθαρή νίκη στο ΆΚΑ, θυμάσαι, με σπουδαία εμφάνιση, θα είναι ό,τι καλύτερο και αυτό θα στοχεύσει. Τώρα να πούμε για την Λιβαδιά, γιατί είναι το επόμενο παιχνίδι του εκτός έδρας που έχει σημασία και πολλοί κόσμοι μπορεί να θέλει να κάνει το πρόγραμμά του. Είναι μάτς που ξεκινάει 7 η ώρα. Ο Παναθηναϊκός ζήτησε και πήρε τελικά εισιτήρια, θα πάρει σε πρώτη φάση 700 εισιτήρια. Είναι όμως μια μεγάλη σειρά που έχουν εκεί στη Λιβαδιά για τους φιλοξενούμενους 2.500 θέσεων. Και το κάνει πάντα αυτό ο Λεβαδιακός. Δίνει αρχικά 700, αν εξαντληθούν, αν έχει μια διπλανή, άλλα 700. Μέχρι τα 2.500. Που σημαίνει ότι αν η ομάδα έχει αύριο ένα καλό αποτέλεσμα με τον Όφη, και νομίζω έτσι όπως είναι φτιαγμένος ο κόσμος του Παναθηναϊκού, και το βλέπουμε αυτό, ακολουθεί την ομάδα πάρα πολύ, νομίζω ότι θα έχουμε. Θα τα εξαντλήσει αυτά τα 2.500 εισιτήρια. Δεν είναι και πάρα πολλά, κοντά είναι η Λιβαδιά. Mm-hmm. Θα έχει μια πολύ σημαντική παρουσία στο ματς που μπορεί να έχει και χαρακτήρα τελικού έτσι αυτό.
Ναι, ποιος θα πάρει την τέταρτη θέση. Ωραία, έγινε Χριστό. Σε ευχαριστώ, καλή καλό μεσημέρι. Να σε καλά.
Καλύψω η ναυσικά με του μπαμπά τα λεφτά. Δεν είναι η θάλασσα, ο ήλιος, τα χαμένα νησιά. Δεν είναι τίποτα απ' όλα κι είναι όλα αυτά. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα που σε κρατά ζωντανό. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα για καθαρό ουρανό. Γύρω από την ίδια φωτιά, παλιά σου όνειρα, ταξίδια με καινούρια πανιά. Δεν είναι τίποτα απ' όλα κι είναι όλα αυτά. Είναι η κρυφή σου η ατέλεια τη δίψα. Είναι η δίψα που σε κρατά ζωντανό. Είναι η κρυφή σου η ατέλεια τη δίψα. Είναι η δίψα για καθαρό ουρανό. τίποτα απ' όλα κι είναι όλα αυτά. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα που σε κρατά ζωντανό. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα για καθαρό ουρανό. Για ουρανό που χρώματα αλλάζει και σαν ποτάμι μοιάζει σαν νερό. Σαν το νερό που σκύβεις και το πίνεις, μα τη φωτιά δε σβήνεις, δε σβήνεις το καλό. Για ουρανό για
λοιπόν, εδώ είμαστε. 21 λεπτά μετά τη μία. Πριν προχωρήσουμε για να πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας στην ισογραφία της ημέρας, υπάρχουν θέματα αρκετά. Να πω ότι επιστρέφει στην Ελλάδα η K18 του Άρη, του μπάσκετ, η ομάδα η οποία ήταν εγκλωβισμένη στο Αμπουντάμπι λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Και με πρωτοβουλία της EuroLeague αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα. Το ίδιο ισχύει για το σύνολο των ομάδων που μετήχαν στο τουρνουά της EuroLeague. Πριν από λίγο, η ΚΑΕ Άρης αλλά και η Άρης Αλιάνση, η οποία χρηματοδοτεί τα τμήματα υποδομής του συλλόγου, ενημέρωσαν ότι τα μέλη της αποστολής θα αναχωρήσουν από το Αμπουντάμπι με προορισμό την Ελλάδα και ένα ενδιάμεσο σταθμό την Κωνσταντινούπολη. Άρα λοιπόν, δείχνει να χέσει ο τέλος η περιπέτεια των πιτσιρικάδων, οι οποίοι πέρασαν δύσκολες ώρες, δύσκολες μέρες στην εμπόλεμη ζώνη. Λοιπόν, πάμε τελτίο ειδήσεων και όταν επιστρέψουμε θα έχουμε ευκαιρία να ασχοληθούμε με όλα τα θέματα. Θα πάμε και στον Ολυμπιακό να δούμε τι γίνεται. Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση των ήχων, Ελένη Φώτη, δημοσιογραφική υποστήριξη, Άρης Γάτας στο μικρόφωνο. Μια μισή ώρα, επιστρέφουμε.
Ακούτε Eraspor.
Λοιπόν, δεν μας επιστρέψαμε. 2:25 είναι η ώρα. Πάμε να ασχοληθούμε με τον Ολυμπιακό, με τα θέματα. Να δούμε τι γίνεται στον Ολυμπιακό τις τελευταίες μέρες που το πράγμα αρχίζει και γυρίζει αναφορικά και με το αγωνιστικό κομμάτι. Ο Ολυμπιακός που είναι στην κορυφή της βαθμολογίας ξανά. Υπάρχει και έντονο ενδιαφέρον για παίκτες του Ολυμπιακού ότι μπορεί να αποτελέσουν έτσι μεταγραφικό στόχαστρο, να μπουν στο μεταγραφικό στόχαστρο ομάδων από το εξωτερικό και κυρίως σοβαρών έτσι μεγάλων ομάδων. Ο Γιάννης, ο Ράνιος, ο καλός συνάδελφος, είναι στο τηλέφωνο, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μιλήσουμε για τα θέματα αυτά. Γιάννη, τι γίνεται, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, καλό μεσημέρι και εσένα, φίλου ακροατέ. Πριν πούμε για κάποια μεταγραφικά θέματα για τα οποία σιγά σιγά φαίνεται ότι αποκτούν ένα ζωηρό ενδιαφέρον και θα κορυφωθούν όπως καταλαβαίνεις όσο πλησιάζουμε το καλοκαίρι, θα ήθελα να σταθώ σε μια συνέντευξη που έδωσε χθες και έγινε γνωστή σήμερα έτσι ο Μπετανκόρ, ο Χέφτη Μπετανκόρ, ο οποίος παίζει στην Αλμπαθέτε ως δανεικός από τον Ολυμπιακό. Η αιτία που κλήθηκε να μιλήσει σε ένα podcast εκεί ήταν το γεγονός ότι με δύο δικά του γκολ ουσιαστικά η ομάδα του απέκλεισε τη Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν ήταν ιδιαίτερα σύνηθες. Όμως αυτό το οποίο είπε στα Λεότρα Γκράντα, εκεί όπου μίλησε για την ιστορία του, την αναδρομή του κτλ., είπε κάτι το οποίο νομίζω μπορεί να περάσει και ως ένα μήνυμα και μια διδαχή και για τους νέους ανθρώπους. Ήταν τότε ως έφηβος, ο οποίος έκανε πάρα πολλά λάθη. Είχε συστεί στο τζόγο, στο αλκοόλ και τελικά μέσα από το ποδόσφαιρο κατάφερε να βρει ένα διαφορετικό μονοπάτι, να ξεφύγει από όλα αυτά, τα λάθη όπως τα είπε ο ίδιος και παραδέχτηκε, και πλέον δείχνει να απολαμβάνει τη ζωή του. Οπότε είναι ένα μήνυμα αυτό από έναν επαγγελματία ποδοσφαιριστή, ότι ο αθλητισμός αν τι άλλο δείχνει τον δρόμο, την κατεύθυνση, ενίοτε και την καταξίωση, αποφεύγοντας όλα αυτά τα ζητήματα, αυτές τις παγίδες που αφορούν τα νέα παιδιά, και το λέω γιατί και εσύ ως πατέρας γνωρίζεις ότι είναι πάρα πολύ οι κίνδυνοι και οι περασμοί για όλα αυτά τα θέματα. Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, μάλιστα είναι και υποτιτλισμένη στα αγγλικά, όποιος θέλει να την δει, λέει ωραία πραγματάκια. Συμφίζω δανεικός παίζει από τον Ολυμπιακό, προσωπικά δεν τον βλέπω να επιστρέφει ως παίχτης του Ολυμπιακού, αλλά εν πάση περιπτώσει το κρατάμε αυτό για τον Μπετανκόρ. Τώρα, στα υπόλοιπα θέματα, όσο επιτοπλίσουν τα μεταγραφικά, γιατί σήμερα υπάρχει ρεπό, θυμίζω, για την ομάδα η οποία την Κυριακή παίζει με τον ΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος θα έχει το παιχνίδι με την Κηφισιά, εάν κερδίσει, θα είναι και αυτό συγκάτοικος στην κορυφή, εκεί όπου βρίσκεται ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Και καταλαβαίνουμε ότι αποκτά νέο ενδιαφέρον, ξεχωριστό ενδιαφέρον το παιχνίδι. Έχει να κάνει με ένα όνομα το οποίο προτάθηκε στον Ολυμπιακό και το διευκρινίζω γι' αυτό, γιατί καμιά φορά το ξέρεις και εσύ από το δικό σου ρεπορτάζ, ότι είναι αλλιώς να δίνει ενδιαφέρον η ομάδα και να δίνει τις προσπάθειες από το να προτείνεται. Όμως είναι ένα όνομα το οποίο δεν ήταν παρατήρητο. Αναφέρομαι στον Ντεβράι, τον Στέφαν Ντεβράι, Ολλανδός διεθνής κεντρικός αμυντικός, που μένει το καλοκαίρι ελεύθερος από την Ίντερ. Είναι μια περίπτωση η οποία σίγουρα δεν μπορεί να πει ότι περνά παρατήρητη, αν και αυτή τη στιγμή προφανώς και ο Μεντιλίμπαρ έχει στο μυαλό του πώς η ομάδα θα πάει μέχρι τέλος για να κατακτήσει το πρωτάθλημα και τα γραφικά τη στιγμή που πρέπει. Όμως ο συγκεκριμένος έχει προταθεί και σε άλλες ομάδες, μεταξύ άλλων και στη Νιουκάσλ, αλλά είναι ο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του με την Ίντερ, με την οποία αγωνίζεται από το 2018. Και θα δούμε κατά πόσο μπορεί να μετρήσει για μια θέση στην οποία ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρο ότι θα κινηθεί. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι παίχτης μεγάλης ποδοσφαιρικής ηλικίας, νεαρός ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά ας έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 4 στόπερ, μιας και ο Μάντσα παίζει ως δανεικός στην Ρίο Άβε. Και ποιος μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι ο Πιρόλα θα είναι και του χρόνου στον Ολυμπιακό, ανεξάρτητα αν έχει ένα νέο στο συμβόλαιο, γιατί ήδη φαίνεται ότι μπαίνει στο στόχαστρο αρκετών ομάδων, μεταξύ άλλων και της Ίντερ. Και μάλιστα, όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος μιλώντας στο Milan News, ήταν μικρός οπαδός της Ίντερ. Αλλά λέει όταν μπαίνει σε έναν κόσμο του ποδοσφαίρου, δημιουργούνται δυναμικές που πρέπει να κάνει τη δουλειά σου και να αρπάζει ευκαιρίες. Αλλά η παρουσία του και στο Champions League σίγουρα κυκλώσει αρκετές ομάδες και από την Αγγλία και από την Ιταλία. Οπότε θα το δούμε συνολικά αυτό το θέμα του Ολυμπιακού όσον αφορά για τη στόπερ από το καλοκαίρι και μετά.
Μάλιστα. Τώρα, γενικότερα έτσι, πώς είναι το κλίμα και η κατάσταση?
Κοίταξε, το κλίμα είναι ήρεμο. Επαναλαμβάνω, έχει ρεπό σήμερα η ομάδα, όπως το συνηθίζει ο Μεντιλίμπαρ. Μπαίνει σε μια κανονικότητα και σε μια ρουτίνα που το έχει λείψει του Ολυμπιακού αυτό. Να προετοιμάζεται όλη την εβδομάδα για το μάτς Σαββάτου Κυριακής. Κυριακή, θυμίζω το μάτς. Δύο μέρες πριν τα γενέθλια του Ολυμπιακού, τα 100+1. Και αυτό έχει τη δική του αξία, το πώς το αντιλαμβάνεται ο μέσος φύλαθλος. Περιμένουμε ένα sold out ακόμα. Το θετικό είναι ότι πλέον έχουν γυρίσει τα χαμόγελα και για τον Ελκαμπή, ο οποίος μετά από 8 αγωνιστικές ξαναβρήκε δίκτυα με την ομάδα του Πανσεραϊκού και μάλιστα δις. Και αυτό αλλάζει συνολικά και την ψυχοσύνθεση μιας ομάδας, γνωρίζοντας ότι ο καλύτερος φόρος των τελευταίων ετών είναι εκεί και ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρει δίκτυα. Βέβαια είναι η αλήθεια ότι ο Ολυμπιακός χρειάστηκε 19 τελικές για να πετύχει γκολ με τον Πανσεραϊκό και αυτό είναι κάτι το οποίο δουλεύεται. Αλλά αν μη τι άλλο, υπάρχουν και παίκτες που μπορούν να δώσουν κάτι διαφορετικό. Ενδεχομένως και με τον Ζέλσον που διανύει περίοδο φόρμας, είναι από τα θετικά στοιχεία. Και βεβαίως να δούμε ποια θα είναι η ενδεκάδα την οποία θα παρατρέξουμε τη Λίμπαρ, μιας και Περιμένουμε αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, δηλαδή ενδεχομένως να πάρει θέση και ο Ορτέγκα στο αριστερό άκρο. Βέβαια ο Μπρούνο τα πήγε καλά και θυμίζω ότι από δική του προσπάθεια ξεκινάει ένα από τα δύο γκολ του Ολυμπιακού. Να δούμε ενδεχομένως και το Ροντινέι στο αρχικό σχήμα. Ο Ντάνι Γκαρσία διεκδικεί θέση μαζί με τον Μουζακίτη. Είναι πράγματα τα οποία ενδεχομένως, λέω την Παρασκευή, να είμαστε σε θέση να πούμε περισσότερα. Και αυτό γιατί δεν δείχνει ενδεκάδα και αυτό ήταν ένα πρόβλημα το οποίο μας ταλαιπώρησε και εν ώψη Πανσεραϊκού να καταλάβουμε και να αντιληφθούμε το σκεπτικό και τη στρατηγική του Μεντιλίμπαρα για το μάτς που προηγήθηκε αλλά και για αυτό το οποίο ακολουθεί.
Πάρσα, με το θέμα του πολέμου τι γίνεται, γιατί ο Ολυμπιακός έχει τον Τάρεμι, ένα παιδί το οποίο σαφέστατα και όπως όλοι ξέρεις, είναι δύσκολες ημέρες. Mm-hmm. Και δεν ξέρω αν βγαίνει κάτι από εκεί.
Κοίταξε, απολύτως τίποτα, καταρχάς. Mm-hmm. Και μάλιστα ήταν κάτι το οποίο το είχαμε πει από χθες το βράδυ, μιλώντας.
Αν δηλαδή το λέω το αν βγαίνει, αν ξεδοθεί κάποια άδεια στο παιδί, αν
όχι, υπάρχει.
Κάποια ειδική μέρημνα από την ομάδα, γιατί καταλαβαίνεις ότι όλα είναι ανθρώπινα τώρα, δεν είναι.
Εννοείται.
Και αν έχει τους συγγενείς του, την οικογένειά του, δεν ξέρω πώς είναι.
Κοινωνικοποιημένο, δεν θα πω πολιτικοποιημένο ο Ταρέμι, και αυτό φαίνεται κατά καιρούς και σε προηγούμενους μήνες. Συμμερίζοντας κανείς την αγωνία του για τους φίλους του, τους συμπατριώτες του, τους συγγενείς του, αλλά είναι πολύ διαφορετικό σε σχέση με αυτό το οποίο κυκλοφόρησε, δηλαδή ότι θα πάει να πολεμήσει εκεί. Και το λέω αυτό γιατί από την πρώτη στιγμή και από το δικό μας ρεπορτάζ δεν πρόκειται κάτι τέτοιο. Και μάλιστα πριν από λίγη ώρα, ένας εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Κώστας Καραπαπάς, έγραψε στα social media ότι το πρώτο θέμα του πολέμου είναι πάντα η αλήθεια, με αφορμή αυτό που αναφέρουμε. Μην πιστεύετε σε fake news και ας δείξουμε σεβασμό και στους αθλητές και σε όλους τους ανθρώπους που οι πατρίδες τους είναι στις φλόγες. Ούτως ή άλλως μιλάμε για ένα θέμα που αγγίζει κάθε χώρα του κόσμου και επηρεάζει και τον πλανήτη. Ιστερόγραφο, δυστυχώς κανείς δεν μπορεί να προλάβει ό,τι γράφεται από κάθε τη χάρπαστο που του έρχεται στο κεφάλι, ούτε φυσικά και την αναπαραγωγή του. Ειδικά εδώ θα πρέπει όλοι να δείξουν μια επιπλέον ευαισθησία για τέτοια ζητήματα. Και γι' αυτό και στην προηγούμενη εκπομπή που κάναμε, μιλήσαμε για το κατά πόσο επηρεάζονται ομάδες, διοργανώσεις, ακόμα και αθλητές, και κατά πόσο η είδηση θα πρέπει να φιλτράρεται από όλους μας που αφορά αυτό το λεπτό ευαίσθητο σημείο. Έτσι. Οπότε κρατάμε με μία λέξη αυτό που λέγαμε και χθες. Fake news, οτιδήποτε έτσι ισχύει για κάποιους, γράφεται για κάποιες άλλες ιστοσελίδες για το συγκεκριμένο παίκτη του Ολυμπιακού.
Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Όλη μου τη ζωή κρυβόμουνα γιατί το θέλα μα φοβόμουνα να φύγω. Κάποτε αγάπη έλεγα αυτή την ενοχή, μα τώρα με εκδικείται λίγο λίγο. Όλη μου τη ζωή μου βγαίνει η ψυχή, κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω. Να είναι καλή φιλική λογαριασμή και να μην χρειαστεί να τα σκαλίσω. Κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω. Μου μάθα να μισώ, να αρκούμε στο μισό, να χάνω, να κερδίζω, να ποντάρω. Να παίρνω διαταγές, να σπάω επιταγές, σε κάθε ευκαιρία να κορνάρω. Να σφίγγω τα λουριά με τόση μαστοριά, να βρίσκω μία λύση στο ποδάρι. Να κλείνω τα πατζούρια και μόνη συντροφιά, να σφίγγω πιο πολύ το μαξιλάρι. Να βρίσκω μία λύση στο ποδάρι. Όλη μου τη ζωή μια δεύτερη κρυφή, αγέννητη ζωή μ' ακολουθούσε. Δεν κοίταζε στα μάτια, δεν ήταν φορτική, δεν μίλαγε μα όλα τα ζητούσε. Μια θάλασσα μικρή μ' ακολουθούσε. Όλη μου τη ζωή μια δεύτερη κρυφή, αγέννητη ζωή μ' ακολουθούσε. Δεν κοίταζε. κοίταξε στα μάτια, δεν ήταν φορτική. Δεν μίλαγε μα όλα τα ζητούσε. Μια θάλασσα μικρή μ' ακολουθούσε. Να 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 να.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 2:15 η ώρα. Εμείς συνεχίζουμε. Πάμε στην Έλενα. Έλενα Μπουζαλά είναι στο τηλέφωνο να φωτίσει με τον αθλητικό της προβολέα το θέμα της ημέρας. Έλα, Έλενα, τι γίνεται?
Γεια σου, Άρη, κυρίες και κύριοι. Όλα καλά. Μια και λίγο, Βαγγέλη, αρπάζω την ευκαιρία και φωτίζω Βασίλη το Λιόπουλο. Μπαίνω στα χωράφια του δηλαδή. Καθώς θεωρώ ήταν εκ των πρωταγωνιστών στη χθεσινή νίκη της Εθνικής επί του Μαυροβουνίου, πέτυχε 27 πόντους που αποτελεί και ρεκόρ καριέρας για τον ίδιο. Είχε και 10 assist, έκανε double-double. Έκανε και ωραία δήλωση ότι αποδείξαμε ότι η παρένθεση της Αθήνας και ήταν από το Μαυροβούνιο ήταν κάτι που δεν μας αντιπροσωπεύει. Νομίζω ότι αξίζει να στρέψουμε τον αθλητικό μας προβολέα σήμερα προς τον διεθνή γκάρτ Βασίλη Τολιόπουλο.
Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο?
Έχει βγει και κλήρωση του Indian Wells, του τουρνουά, αν θέλεις, στο Μαϊάμι, το που ονομάζεται το τουρνουά παράδεισος των τουρνουά, επειδή γίνεται σε ένα παραμυθένιο μέρος. Mm-hmm. Έχουν βγει κληρώσεις του Στέφανου και της Μαρίας. Δεν θεωρώ ότι είναι αξιγνάτες από το Κυριακό, δεν θεωρώ ότι σε καμία περίπτωση η κλήρωση κανένας από τον δύο είναι εύκολη. Όμως πιστεύω, επειδή δείξανε σε προηγούμενα τουρνά ότι είναι σε καλή κατάσταση, αν μείνουν σε αυτό το υψηλό αγωνιστικό επίπεδο, πιστεύω ότι θα πάνε καλά και εκεί θα προχωρήσουν στους γύρους. Θα τα λέμε αυτά σιγά σιγά.
Okay.
Βγήκε μέσα από Βάλοφ, παίζει ο Τσιτσιπάς, του έχει δημιουργήσει προβλήματα, είναι αλήθεια. Η Μαρία στο δεύτερο γύρο.
Να είσαι καλά.
Στον πρώτο.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σου, Άρη μου. Να πούμε αυτά.
Γεια. Λοιπόν, μιας και είπαμε το Λιόπουλος, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ώρα να υποδεχτούμε τον Βαγγέλη Ιωάννου. Έλα, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται?
Λάθος όνομα. Μάλλον δεν ακούω σε αυτό το όνομα.
Πιστολιόπουλος.
Αν έλεγε Πιστολιόπουλος, θα ακούγα.
Μάλιστα. Ήταν όντως Πιστολιόπουλος, δεν το είδα το μάτς.
Έκανε τρία ρεκόρ σε μία βραδιά. Ρεκόρ πόντων 27, ναι. Είχε δύο φορές στο παρελθόν σκοράρει 26. Πάντα μιλάμε με τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Γιατί με τον Άρη σε ένα μάτι τον είχα δει στο Περιστέρι, το περιέγραφα, είχε βάλει και 40. 39-40. Έβαλε 27, πρώτο ρεκόρ. Έβαλε 7 τρίποντα, 7 έστοχα εννοώ, δεύτερο ρεκόρ, και έδωσε 10 assist, τρίτο ρεκόρ. Βεβαίως έκανε και άλλα πράγματα. Έχει κλέψει δύο φορές την μπάλα.
Σεληνιάστηκε.
Ναι, σεληνιάστηκε ακριβώς. Και φυσικά ντύθηκε Σπανούλης σε αυτό το μάτς. Άλλοι λένε Κάρι από χθες, ότι ήταν σε mood Κάρι, Στεφ Κάρι. Τέλος πάντων, από το 18% που είχαμε στο τρίποντο την Παρασκευή το βράδυ, πήγαμε στο 40%, περίπου λέω τώρα. Και στο ξεκίνημα του αγώνα, εκεί που επιβάλαμε την κυριαρχία μας, σουτάραμε με 60%.
Τι σημαίνει τώρα αυτή η νίκη για μας?
Ότι καθαρίσαμε την πρώτη θέση στον όμιλο, διότι συνέβη και το εκπληκτικό αποτέλεσμα. Η Ρουμανία, που είχε 0-3, κέρδισε την Πορτογαλία. Οπότε εμείς είμαστε μόνοι πρώτοι και έχουμε 2 και 5 Ιουλίου δύο αγώνες ακόμα, με την Ρουμανία εκτός και την Πορτογαλία εντός, να κάνουμε 5 νίκες και να διασταυρωθούμε από τον Αύγουστο και μετά στη νέα φάση των ομίλων, να μεταφέρουμε δηλαδή τις 5 νίκες, αν κάνουμε άλλες 2, και μία να κάνουμε, δεν θα κινδυνεύσουμε, με Ισπανία που θα είναι το ένα εισιτήριο, Γεωργία και Ουκρανία. Από τον άλλο όμιλο η Δανία δεν έχει νίκη, θα είναι εκτός, δεν θα προκληθεί δηλαδή. Οπότε εμείς θέλουμε, εκτός από την Ισπανία, να κερδίσουμε, και ακόμα και αν χάσουμε την Ισπανία, Ουκρανία ή Γεωργία, για να πάρουμε ένα από τα 3 εισιτήρια και να πάμε στο παγκόσμιο.
Μάλιστα.
Άρα με αυτό το αποτέλεσμα χθες, γιατί καλύψαμε και τη διαφορά, είχαμε χάσει με 2, 65-67, κερδίσαμε με 14. Είμαστε σίγουρα πρώτοι, έχουμε άλλα 2 εύκολα παιχνίδια, γιατί έχουμε κερδίσει την Πορτογαλία στην Πορτογαλία και τη Ρουμανία που είναι αδύναμη. Άλλο αν κέρδισε χθες την Πορτογαλία. Να πάμε με τις περισσότερες νίκες στη δεύτερη φάση και μαζί με Ισπανία, Γεωργία, Ουκρανία να διεκδικήσουμε 4 ομάδες, 3 εισιτήρια. Εκεί η Ελλάδα δεν νομίζω ότι θα κινδυνεύσει. Θα είμαστε και στο παγκόσμιο του 27. Γι' αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό το χθεσινό παιχνίδι. Παίξαμε με θετική ενέργεια, παίξαμε με αυτοπεποίθηση, με ψυχολογία. Ο Σπανούλης τα άλλαξε όλα μέσα σε 3-24 ώρα, γιατί είχε έρθει Παρασκευή πρωί από το Μονακό στο πρώτο ματς. Δεν είχε προλάβει να προπονήσει την ομάδα. Και βεβαίως είχαμε και την υποστήριξη περίπου 100 Ελλήνων. Είναι 50 οι πελαργοί που ήρθαν με το τσάτε της ομάδας στην Ποντγκόριτσα και άλλοι 50 που είτε ζούσαν εκεί είτε ήταν στις γύρω χώρες και ταξίδεψαν. Ακούστηκαν δυνατά, πανηγύρισαν με τους παίκτες, όλα πήγαν καλά. Σε ένα κράτος τώρα ούτε 700.000 πληθυσμό δεν έχει και σε μια πόλη την Ποντγκόριτσα που είναι η πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου με το ζόρι 160.000 άνθρωποι που ισχύουν κανόνες που ίσχυαν στην Ελλάδα πριν από 20 και 30 χρόνια. Δηλαδή καπνίζουν σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, ανάβουν καπνογόνα μέσα στο γήπεδο, είχε νέφος την ώρα του αγώνα και επίσης άφησαν ανοιχτές τις πόρτες για να γεμίσει το γήπεδο για το μεταξύ μας παιχνίδι. Ήταν χωρίς τιμή το εισιτήριο.
Κατάλαβα. Απογευματινή λαϊκή δηλαδή, όλοι μέσα.
Απογευματινή λαϊκή, μπείτε όλοι μέσα. Ναι. Πετούσαν συνέχεια. Πετούσαν, μου θύμισε αγώνες ελληνικού πρωταθλήματος της δεκαετίας του 90. Πετούσαν από μικρά αεροπλανάκια, παιδικά αεροπλανάκια, θαΐτες, μπουκάλια, πλαστικά από νερό κτλ. μέσα στο παρκέ την ώρα του αγώνα. Το διέκρουσαν 3-4 φορές οι διαιτητές. Αλλά τι να κάνουν.
Ωραία.
Παίζει και το Μαυροβούνιο. Εμείς κερδίσαμε αυτό. Κρατάμε. Ο Τολιόπουλος, ο Λαρετζάκης, ο Παπα-Νικολάου που έκανε ένα φανταστικό κάρφωμα και ακόμα και η ΦΥΜΠΑ στο ποστάρισμα απόρρισε. Αν είναι αυτός 35 στα 36, ένα φοβερό putback ανάμεσα σε δύο μαυροβούνιους παίκτες. Έκαναν μεγάλη εμφάνιση τα παιδιά. Όσοι έπαιξαν έδωσαν το 100%. Τους έδωσε συγχαρητήρια ο Σπανούλης και τους χαιρέτησε έναν-έναν γιατί ο Σπανούλης και ο Τσιάρας, ο μάνατζερ της εθνικής ομάδας, δεν επέστρεψαν με την εθνική στην Αθήνα. Έφυγαν εχθές το βράδυ την ίδια ώρα με Learjet απευθείας για το Πριγκιπάτο για να πάνε Μονακό, διότι αυτή την εβδομάδα ξαναρχίζουν και τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας με όλες τις εξελίξεις που υπάρχουν, γιατί είναι ραγδαίες οι εξελίξεις. Από χθες ξέρουμε τις τρεις αναβολές αγώνων και σε λίγη ώρα θα ανακοινωθούν και οι τελευταίες αποφάσεις της Ευρωλίγκας. Ήδη από χθες από την Αίγυπτο ήρθαν Αθήνα, μείναν λίγες ώρες και πήγανε στη Σόφια. Η Χάπολ Τελαβίβ, η Μακάμπι πάει η Βελιγράδι. Όσοι ήταν στη Μέση Ανατολή, ο Σωτήρης ο Μανολόπουλος, άλλοι παίκτες, αλλά και η ομάδα η μικρή του Άρη που γυρίζει αύριο, επιστρέφουν στην πατρίδα με βάση τους κανόνες ασφαλείας που ισχύουν αυτή τη στιγμή, αλλά και λόγω των προβλημάτων με τις πολλές ακυρώσεις των πτήσεων. Η Χάπολ και η Μακάμπι μέσω Αιγύπτου ταξιδεύουν για τους νέους προορισμούς και περιμένουν τις ανακοινώσεις της Ευρωλίγκας για να δουν που θα παίξουν. Πάντως έχουν αναβληθεί 3 παιχνίδια και εμείς περιμένουμε το μεγάλο ντέρμπι της Παρασκευής.
Ναι, να πω κάτι.
Να μείνουμε και έβλεπα στη μεγάλη είδηση του Τουινκέρι στον ΠΑΟΚ. Έτσι την αποκαλύψαμε πρώτη, επιβεβαιώθηκε πολύ γρήγορα και επιβεβαιώθηκε επίσης και η χρονική διάρκεια του συμβολέου που είναι για 3 χρόνια.
Έβλεπα νωρίτερα ότι οι πιτσιρικάδες επιστρέφουν του Άρη K18 Σόι και Βλάβες.
Αύριο θα γυρίσουν.
Μέσω Κωνσταντινούπολης.
Ναι, μέσω Κωνσταντινούπολης αύριο θα γυρίσουν. Από ό,τι μας λέγανε χθες το βράδυ, ο Νίκος Ζήσης δηλαδή που είναι ο μάνατζερ της εθνικής ομάδας, ο general manager της εθνικής ομάδας, επικοινωνούσε με τον υπεύθυνο της αποστολής του Άρη στο Άμπου Ντάμπι, τον Νίκο Τζόρα, και η πληροφορία που είχαμε είναι ότι γυρνάνε αύριο.
Ναι. Ωραία,
με ασφάλεια. Δεν έχει κινδυνεύσει κανένας. Του έλεγα όμως, αν έχουμε ένα λεπτό, ναι, ότι είναι πολύ μεγάλη η συμφωνία συνεργασίας του ΠΑΟΚ με τον Αντρέα Τρινκέρι και πρώην προπονητή της ελληνικής μας ομάδας. Είναι προπονητής Ευρωλίγκας ο άνθρωπος, αυτό είναι το επίπεδο. Και δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι, δεν θα κουτσάρει τώρα, θα χτίσει την ομάδα σε αυτό το τρίμηνο, η νέα ομάδα του ΠΑΟΚ, θα πολλαπλασιάσει, θα δούμε πόσες φορές πάνω θα πάει ο προϋπολογισμός του ΠΑΟΚ. Θα πολλαπλασιάσει λοιπόν τον προϋπολογισμό του για να παίξει είτε στο EuroCup της Ευρωλίγκας είτε στο BCL της FIBA, προκειμένου το Σεπτέμβριο του 27 να δηλώσει είτε Ευρωλίγκα κανονική είτε NBA Europe. Δηλαδή συντελείται μια κοσμογονία στον ΠΑΟΚ, γιατί πολλοί μένουν στα αποτελέσματα που δεν είναι καλά τον τελευταίο μήνα και ούτω καθεξής. Εδώ τώρα φαίνεται ότι θα πέσουν πολλά εκατομμύρια από το Μιστακίδη και για να αλλάξει το γήπεδο, να αυξηθεί η χωρητικότητά του και για να έρθουν πολύ μεγάλοι παίκτες μετά την συμφωνία με τον Αντρέα Τρινκέρι, που είναι τριετής, επαναλαμβάνω, θα δουλεύει στον ΠΑΟΚ μέχρι το 29, για να επιστρέψει ο ΠΑΟΚ όχι μόνο στη διεκδίκηση των εγχώριων τίτλων, αλλά και σε κάποια μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση όπως είναι η Ευρωλίγκα ή αν θα γίνει τελικά το NBA Europe. Αυτά.
Ωραία. Εντάξει, Αγγελή. Λοιπόν,
καλό μεσημέρι, Άρη. Γεια.
Να είσαι καλά. Αυτά είναι τα θέματα της επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα, περίπου 4 λεπτά πριν από τις 2. Σωνιάδης στη ρύθμιση των ήχων. Λέλη Ζαφυροπούλου, δημοσιογραφική υποστήριξη. Άρης Γάτας στο μικρόφωνο για σας. Καλό μεσημέρι σε όλους. Να είστε καλά. Γεια σας.
Δεν είναι η ζωή σου, δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι. μάτια κι αυτό το αν. Μα αν αλλάξεις μόνο δύο γράμματα, τότε το αν σου θα γίνει ένας δρόμος να πας σε μένα. Η ζωή